บทที่21เปาโลเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพวกเราลาเขาเหล่านั้นแล้วก็ลงเรือแล่นตรงไปยังเกาะโคสอีกวันหนึ่งก็มาถึงเกาะโรดเมื่อออกจากที่นั่นก็มายังเมืองปาทาราเราพบเรือลำหนึ่งที่ไปเมืองฟินิเซียจึงลงเรือลำนั้นแล่นต่อไปครั้นแลเห็นเกาะไซปรัสแล้วเราก็ผ่านเกาะนั้นไปข้างขวาแล่นไปยังแคว้นซีเรียจอดเรือที่ท่าเมืองไทระเพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั่นเมื่อไปหาพวกสาวกพบแล้วเราจึงพักอยู่ที่นั่น7วันสาวกได้เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณมิให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่เมื่อ7วันนั้นล่วงไปแล้วพวกเราก็ลาไปสาวกทั้งหลายกับทั้งภรรยาและบุตรได้ส่งพวกเราออกจากเมืองแล้วเราทั้งหลายก็ได้คุกเข่าลงอธิษฐานที่ชายหาดและคำนับลาซึ่งกันและกันพวกเราก็ลงเรือและเขาก็กลับไปบ้านของเขาครั้นพวกเราแล่นเรือมาจากเมืองไทระถึงเมืองทอเลมีแล้วก็สิ้นทางทะเลเราจึงคำนับพวกพี่น้องและพักอาศัยอยู่กับเขาวันหนึ่งครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็ลาไปและมาถึงเมืองซีซาริยาเราก็เข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำพวก7คนนั้นเราก็อาศัยอยู่กับท่านฟิลิปมีบุตรหญิงพรหมจารี4คนซึ่งเป็นผู้ทำนายครั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้ทำนายคนหนึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัสครั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้อย่างนี้มอบไว้ในมือของคนต่างชาติครั้นเราได้ยินดังนั้นเรากับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลมิให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายเปาโลตอบว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้เขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หามิได้แต่เต็มใจพร้อมที่จะตายที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อท่านไม่ยอมฟังตามคำชักชวนเราก็หยุดพูดและกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยพระเจ้าเถิดต่อมาเราก็จัดแจงข้าวของและขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มสาวกบางคนที่มาจากเมืองซีซาริยาก็ได้ไปกับเราเขานำเราไปหาคนหนึ่งชื่อมนาสันชาวเกาะไซปรัสเป็นสาวกเก่าแก่ให้เราอาศัยอยู่กับคนนั้นเปาโลเยี่ยมยากอบเมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกพี่น้องก็รับรองเราไว้ด้วยความยินดีครั้นรุ่งขึ้นเปาโลกับเราทั้งหลายจึงเข้าไปหายากอบและพวกผู้ปกครองก็อยู่พร้อมกันที่นั่นเมื่อเปาโลคำนับท่านเหล่านั้นแล้วจึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งปวงตามลำดับซึ่งพระเจ้าทรงโปรดกระทำในหมู่คนต่างชาติโดยการปรนิบัติของท่านครั้นคนทั้งหลายได้ยินจึงสรรเสริญพระเจ้าและเขากล่าวแก่เปาโลว่าพี่เอ๋ยท่านเห็นว่ามีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือและทุกคนยังมีใจร้อนรนในการถือธรรมบัญญัติเขาทั้งหลายได้ยินถึงท่านว่าท่านได้สั่งสอนพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ละทิ้งโมเสสและว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุนัตหรือประพฤติตามธรรมเนียมเก่าเรื่องนั้นเป็นอย่างไรคนทั้งหลายคงจะทราบว่าท่านมาแล้วเหตุฉะนั้นจงทำอย่างนี้ตามที่เราจะบอกแก่ท่านคือว่าเรามีคน4คนที่ได้บ่นตัวไว้ท่านจงพาคนเหล่านั้นไปชำระตัวด้วยกันกับเขาและเสียเงินแทนเขาเพื่อเขาจะได้โกนศีรษะคนทั้งหลายจึงจะรู้ว่าความที่เขาได้ยินถึงท่านนั้นเป็นความเท็จแต่ท่านเองเป็นผู้ยึดถือและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอยู่แต่ฝ่ายคนต่างชาติที่เชื่อนั้นเราได้เขียนจดหมายตัดสินให้เขาทั้งหลายงดไม่รับประทานของซึ่งบูชาแก่รูปเคารพไม่รับประทานเลือดไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและไม่ล่วงประเวณีเปาโลจึงพา4คนนั้นไปและวันรุ่งขึ้นได้ชำระตัวด้วยกันกับเขาแล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศวันที่การชำระนั้นจะสำเร็จคือวันที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั้นทุกคนเปาโลถูกจับในพระวิหารครั้นเกือบจะสิ้น7วันแล้ว พวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชียเมื่อเห็นเปาโลในพระวิหารจึงยุยงประชาชนแล้วจับเปาโลร้องว่าชนชาติอิสราเอลเอ๋ยจงช่วยกันเถิดคนนี้เป็นผู้ที่ได้เสี้ยมสอนคนทั้งปวงทุกตำบลให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเราต่อธรรมบัญญัติและต่อสถานที่นี้และยิ่งกว่านั้นอีกเขาได้พาคนชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วยจึงทำให้ที่บริสุทธิ์นี้เป็นมลทินเพราะแต่ก่อนคนเหล่านั้นเห็นโตรฟิมัสชาวเมืองเอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมืองเขาจึงคาดว่าเปาโลได้พาคนนั้นเข้าไปในพระวิหารแล้วคนทั้งเมืองก็ฮือกันขึ้นคนทั้งหลายก็วิ่งเข้าไปรวมกันและจับเปาโลออกจากพระวิหารแล้วก็ปิดประตูเสียทันทีเมื่อเขากำลังหาช่องจะฆ่าเปาโลข่าวนั้นลือไปยังผู้บังคับกองพันว่ากรุงเยรูซาเล็มเกิดการวุ่นวายขึ้นทั้งเมืองในทันใดนั้นนายทหารจึงคุมพวกทหารกับนายร้อยวิ่งไปยังคนทั้งปวงเมื่อเขาทั้งหลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโลนายพันจึงเข้าไปใกล้แล้วจับเปาโลสั่งให้เอาโซ่สองเส้นล่ามไว้แล้วถามว่าท่านเป็นใครและได้ทำอะไรบ้างบางคนในหมู่คนเหล่านั้นร้องว่าอย่างนี้บางคนว่าอย่างนั้นเมื่อนายพันเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้เพราะวุ่นวายมากจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารครั้นมาถึงบันไดแล้วพวกทหารจึงยกเปาโลขึ้นเพราะคนทั้งปวงกำลังคอยทำร้ายเพราะคนทั้งปวงเหล่านั้นตามไปร้องว่าจงเอาเขาไปฆ่าเสียเปาโลแก้คดีต่อหน้าประชาชนเมื่อพวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหารเปาโลจึงกล่าวแก่นายพันว่าข้าพเจ้าจะพูดกับท่านสักหน่อยได้หรือนายพันจึงถามว่าเจ้าพูดภาษากรีกเป็นหรือเจ้าเป็นชาวอียิปต์ซึ่งได้ก่อการกบฏแต่ก่อนและพาพวกมือมีด 4,000 คนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือแต่เปาโลตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนยิวซึ่งเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียไม่ใช่พลเมืองของเมืองย่อมๆข้าพเจ้าขอท่านอนุญาตให้พูดกับคนทั้งปวงสักหน่อยครั้นนายพันอนุญาตแล้วเปาโลจึงยืนอยู่ที่บันไดโบกมือให้คนทั้งปวงเมื่อคนทั้งปวงนิ่งเงียบลงแล้วท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษาฮีบรูว่า